This is the BBC World Service in London. Now the strikes of Big Ben for midnight Greenwich Mean Time.
Pois non son as 12 da medianoite, aínda que así o dicía este locutor en perfecto inglés. Damos a benvida a estes micrófonos a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Porque arrancamos esta nova tempada de cousas de hoxe con esas palabras en inglés e con ese son tan particular.
Pois facémoslo así porque imos falar dun reloxo que dá as horas, que aínda que o fai con son, se falase por boca propia, de seguro que habría falar en inglés. Pois estamos a falar dun dos reloxos máis célebres de todo o mundo, que está na capital inglesa, en Londres. Falamos do Gran Benxamín, como chamaríamos en galego, pero que é universalmente coñecido por todos e todas nós como o Big Ben. Vaise cumprir o 155 aniversario da súa posta en funcionamento, concretamente fora na data do 7 de setembro, será o vindeiro domingo, xa que logo cando sopre as candeas o reloxo, cando mova as súas agullas para festexar eses 155 anos que leva de funcionamento prácticamente ininterrompido, hai que dicir que é un reloxo ben fiable, adoitase falar moito da maquinaria suiza no tema de cronometrar o paso do tempo, mas o certo é que os enxeñeiros, arquitectos británicos deseñaron unha ferramenta ben fiable que aínda dende un dos puntos máis elevados diso que se chama o skyline, non o panorama de rañaceos que hai na cidade de Londres, que aínda con todo hai que dicir que é unha das capitales do mundo que conserva unhas alturas así non demasiado desaforadas, nada a ver con capitais americanas, por exemplo, ou de outras cidades mesmo de Europa como París. Pois dicía que esa maquinaria británica pois demostra ser tan fiable como a dos propios reloxeiros suizos, e o Gran Benxamín pois segue dando ahora puntualmente. De feito, en cousa de 22 minutiños ha de soar para marcar a hora do mediodía en Londres. Para non se cadre un pouco cedo, ainda estaríamos co vermú, pero ali moitos xa se botarán a correr para buscar onde xantar.
Manuel, a verdade é que se é obrigada a visita, por exemplo, a Torre Eiffel, se vamos a París, é imprescindible. A fotografía no Big Ben se imos a Londres, como dís.
Sí, justamente. É unha imaxe icónica da cidade. Posiblemente, se tivéramos que pensar na imaxe por definición de Londres, ou igual que acontece con outras capitais europeas, sempre adoitamos pensar nos lugares máis altos, non? Os máis as torres máis altas, porque son as tal vez o que máis destacan sempre, como dicíamos antes, na paisaxe urbana, acaba se convertendo en sinal identificativo das cidades. Pensemos pois na propia París coa súa Torre Eiffel, pensemos máis preto de nós, pois por exemplo a cidade da Coruña, non, coa súa Torre de Hércules, en Londres pois sen dúbida, tal vez competindo, a ver a quen diga, pois con Piccadilly Circus, non, que tamén é unha imaxe ben icónica cos seus letreiros luminosos, algún que outro lugar, pero o Big Ben é o gran símbolo de Londres, que calquera é capaz de identificar, mesmo cando se rodan longametraxes destas apocalípticas que nos falan da fin do mundo, estes grandes éxitos de Hollywood, onde se ven que van ficando arrasadas as cidades, pois non sei, sempre hai unha nave espacial que bota un rayo en riba da Casa Branca, alguna que nave que funde ou Godzilla que aparece e come un rañaceo de Tokio, alguén devora a Torre Eiffel, e tamén sempre acaba feita cascallos o Big Ben, a Torre do Big Ben por aí. Sí, é a gran imaxe da cidade, calquera que fóramos a Londres por vez primeira, pois penso que sempre nos quixemos pasear o pé da enorme torre, porque aquí xa podemos comenzar a falar das particularidades do Big Ben. En propiedade, moitos nos fotografamos co que pensamos que é o Big Ben, pero de verdade con quen é o gran Benxamín, poucos terán foto, porque Benxamín non se pode ver dende non sendo subindo ata o curuto da propia torre, admirando o seu campanario dende o interior, porque malia que coñecemos todo o conxunto da torre, que está viciña, sabemos, medra dende a base do Pazo de Westminster, das cámaras de representantes do Parlamento Británico, propiamente ten é a campá. É a campá que escoitábamos o comezo soar, a que dá as badaladas puntualmente nas horas, esa é propiamente a que recibía o nome de Big Ben. É unha campá gigantesca. De feito, no seu deseño original pesaba até 16 toneladas, pero antes de montala na torre escachou, parece mentira, non, amor, así que teña algún problema, pero abriuse unha fenda, fixeron a un poquinho máis pequeno, rebaixaron o peso de 16 a 13 toneladas, mira ti, quedou, puxos a plan, con iso xa puderon subir e colocar Ben no sitio aínda onde permanece, dende hai 155 anos, pero Ben era originalmente a campá. De feito, toda a estrutura que nos vemos e que consideramos icónica da capital inglesa é un conxunto de tres partes que compre diferenciarmos. Por unha banda está a Torre do Reloxo. Torre do Reloxo, que así coñecíamos, até hai ben pouquiño, até hai 2 anos, cando en 2012 se fixeron grandes festexos no Reino Unido por mor da celebración dos Xogos Olímpicos precisamente na capital, en Londres. Daquela, no Parlamento, levouse adiante unha iniciativa formulada por un dos representantes Tories, dos conservadores británicos, para rebautizar a Torre do Reloxo, mudarlle o nome co gallo do chamado Xubileo de Diamante da Raíña Isabel II de Inglaterra. Xa sabemos a devoción que os británicos teñen pola súa familia real, o God Save the Queen, toda a parafernalia que con el ven. Pois ben, cumpría daquela Isabela II, xa que xa queremos chamar Isabel, os 60 anos de regencia, e o Parlamento acordou rebautizar, como dicía, a Torre do Reloxo, que agora é a Torre de Isabel. Así é como Elizabeth Tower, que eles lle din. Así é como se chama, digamos, a estrutura, o edificio que se ergue enorme cara ao ceo.
Non sei eu se preguntando en Londres por ese nome chegaremos igual de ben que se preguntamos directamente polo Big Ben.
Eu supoño que a estas alturas, sí, sobre todo por esa devoción que dicía que adoitan ter os británicos pola familia real, tal vez, igual que atopamos moito souvenir, non? Sempre que vamos a Londres dos membros da familia real, tamén pasa, non sei, en Madrid, cos da coroa española, non? Que hai, pois non o sei, dende panos para a súa no nariz, até roupa interior, se queremos, estampada, non? Coas facianas da Casa Real, pois eu penso que por esa mesma devoción se cadra algún xa moi devoto de Isabel II, pois poida que lle chame Elizabeth Tower. Agora, se preguntamos polo Big Ben, tamén nos han indicar sen problema ningún como chegarmos a él. Pero insisto, con propiedade, esa primeira parte, a estrutura toda da torre, hoxendía é a Elizabeth Tower, non o dixemos, a podemos ver dende calquera punto de Londres prácticamente, porque mide 61 metros de altura, nin máis nin menos. Está feita de ladrillo, revestirona despois por enriba, con pedra caliza, e puxeronlle no curuto unha agulla de ferro fundido que serve para elevar aínda un pouquiño máis a súa altura. Fálase de que está asentada sobre uns alicerces que se soterran ali a carón do Pazo de Westminster, uns 4 metros baixo nivel do chan. Un podería dicir, está ben amarrada, malo será que caia a torre algún día. É certo que aínda é bastante nova, só 155 anos, fíxose pois xa con pues técnicas, digámoslo así, de arquitectura, de enxeñería contemporánea, pero a erosión moi correguda, o tempo, a meteoroloxía, o paso dos anos van deixando a súa pegada inevitablemente, e é por iso que a torre non é a de Pisa, por suposto, que está en Italia, pero sí que xa vai inclinando un pouquiño, vai collendo unha perspectiva diferente, original, non está perfectamente recta. Ten que aqueles con boa vista poden apreciar fácilmente xa a súa inclinación. Eu, a verdade, cando lin o dato do que se inclinou, que foron uns 220 milímetros, pois pareceme que debería ser inapreciable, baites, pero, en fin, que saibamos que está xa pues, cedendo un pouquiño, moi paseniño, diz que tamén influen as temperaturas, os cambios de temperatura que fan que se menee lixeiramente, non un pouco, ás veces cara unha banda, ás veces cara outra, pero iso vai perdendo esa liña recta original. Con todo, non hai que ter medo, insisto, non nos vai caer cando pasemos por baixo.
Antes escoitábamos no inicio deste espazo pois o son, non, desas badaladas. Durante este século e medio, máis de século e medio en funcionamento, sempre foi puntual.
Foi puntual, máis tivo algunha que outra avaría, e iso nos leva a falar da segunda parte da estrutura da torre, por unha da estrutura do Big Ben, digámoslo así. Por unha banda a torre, a edificación, por outra hai que ter en conta o reloxo. A terceira parte, por suposto, é propiamente o Big Ben, a tampaque das badaladas, a que xa nos referíamos antes. O reloxo, dís, puntual, sí, non hai moita queixa, hai que dicir como curiosidade, verbo do reloxo, que ten ese péndulo oscilante para que o mecanismo funcione con precisión mecánica, non vaya dando, pues ahora, como te dices, puntual, pero ás veces sempre hai que facer lixeiras, pequenas correccións. Como anécdota, hai que dicir que para controlar mellor a velocidade do péndulo, inapreciable, hai que medilo dunha maneira centesimal prácticamente, non? Para darse conta das variantes, o saben facer pois os responsables do propio reloxo. Din que hai unha morea de peniques colocada na parte máis alta do péndulo, e que simplemente con coller unha moeda ou sacala, esa lixeira variación na masa do péndulo fai que se poidan facer de maneira moi sinxela as correccións precisas, xa digo, apenas centesimais, para que agora non se vaya desviando. Xa sabemos que temos o noso sistema para cronometrar o paso do tempo, pero todos os anos, igual que acontece con calendario, pues non hai unha exactitude, non sempre lixeiras variacións, pero se van facendo as correccións pertinentes. Deixou de dar agora algunha vez o Viper? Deixou necesariamente, pues, por exemplo, en tempo de guerra. Na Segunda Guerra Mundial, durante a Blitz, aqueles bombardeos terribles da Luftwaffe a aviación alemaña sobre a capital británica, as bombas chegaron a danar dous reloxos do Big Ben, e mesmo algunha que outra parte da torre pois quedou feita cascallos, caeron o chan, eses cascallos dendo alto da torre, e algúns mesmo chegaron a danar o propio pazo de Westminster. Ademais, para alén dos problemas da guerra, dicir tamén como curiosidade que os estiveran en Londres paseando de noite, ou a todos, o temos visto por televisión, sabemos que o reloxo do Big Ben, esas catro facianas do reloxo, se iluminan pola noite, non? De lonxe non se aprecia, pero se vemos de preto, en realidad a cara do reloxo, onde están as agullas xirando, son unhas vidrieiras, están compostos de moitas pezas de cristal, hai unha luz interior, alumean pola noite, pero canto deixan de alumear, pois deixaron de facer na Primeira Guerra Mundial tamén, para non darlle pistas aos cepelins, para non exercer de faro, digámoslo así, ainda que en Londres hai río, pero non hai mar, por suposto, para non servir de faro, de baliza a aviación alemana rudimentaria, aqueles cepelins, e na Segunda Guerra Mundial, para non facelo cos pilotos dos avións, dos bombardeiros, dos avións de combate. Pero
a verdade, caso, Manuel, sí, se o pensamos ben, é increíble, non, que estruturas como estas sobreviviran aos bombardeos.
Sí, é tremendo. Supoño que tamén ao mellor é máis arriscado para as propias aeronaves pois, pasar a ras, non, do Big Ben para quererlle. Non me extrañaría que de seguro moitos dos pilotos de guerra quixeran atinarlle, non, como gran premio e gran símbolo, facer caer o Big Ben pois sería un símbolo duro, non, para dende logo para a poboación civil de Londres durante a guerra, pero iso atináronlle algunha vez que outra, pero vese que é unha estrutura ben férrea, ben resistente, e puido aguantar con danos que tiveron que ser reparados, pero aguantou en pé. Non foi o bombardeo de artillería, senón o de folerpas de neve o que causou, por exemplo, unha das veces nas que o Big Ben non deu a hora cando correspondía. Atrasou no ano 1962, nun inverno especialmente duro en Londres, a data precisamente, ademais, de Noite Bella, co cal o problema foi algo máis grande. En España temos a Marisa Naranjo, non? Chamabas a presentadora trabucándose a hora de dar os cuartos e as bazaladas para entrar no ano novo en Londres. Tiveron aquel ano 10 minutos de atraso, pero por mor da neve que se amoreou sobre as agullas do reloxe non marcou a hora cando debía. Pero avería propiamente, avería de fallo mecánico, dice que a primeira que se registrou foi xa cando o reloxo tiña un século de vida. No ano 1976, daquela, diz que o desgaste das pezas metálicas, o roce, que neste caso non fixo cariño, non, senón que fixo a avaría, pois serviu para estragar parte do mecanismo. Estivo moitos meses o reloxo do Big Ben parado. Como curiosidade, dicir que na radio británica, na BBC, na BBC Radio 4, un canal de novas, normalmente daban a hora ou se dá a hora con esas badaladas puntuais do Big Ben, pero cando houve algún problema sempre teñen que buscar substituílas por algún outro tipo de sinal horario. Mesmo máis recentemente, durante uns traballos de reparación, de mantemento, diz que puxeron cantos de paxaros, non, en troques das badaladas. E xa máis preto de nós, durante os últimos 10 anos, pois o que se foi facendo foron pois pequenos paróns no reloxo, pero todo iso debido pois a diversas non averías propiamente, non, senón pois iso, tarefas de limpeza da estrutura de mantemento do reloxo. Mesmo hai pouquiños días, agora no mediados do mes de agosto, desconectouse o mecanismo pois para poder limpiar esas vidrieras que dicía eu antes, esas 4 facianas do reloxo do Big Ben, é que estea ben lustros.
Non está mal, malia a todo, pois é que non que foran só esas as averías en tantos tempos de historia. Manuel, falabas do Big Ben xa propiamente dito, do que a campá, non? Que hai que dicir dela e por que ese nome?
Pois a curiosidade, sí, maior é a do nome. Non está certificado exactamente, pero hai, como sempre nestes casos, pues, un par de lendas apócrifas o respecto. Para além do asunto que comentaba antes, de que houve un Big Ben original, pero que despois houve algún problema coa campá e se fixou unha un poquinho máis lixeira, de tan só 13 toneladas, dice que o nome correspondería ao encargado da construción desa campá, que se chamaba Benjamin Hall, máis tamén hai quen opina que naquela altura, en mediados do século XIX, había unha figura moi popular entre a sociedade londinense que era un púxilo, o boxeador Ben Cont, que en realidade o nome de Big Ben pois lle viría como a homenaxe a aquel enorme boxeador que era moi admirado polos veciños de Londres. O caso é que ese nome popular, ben fose para o seu constructor, o constructor da campá, ben fose para o deportista, pois foi o que prendeu ata tal punto que, como dicíamos, representa xa a toda a estrutura, malia que, insisto, se queremos falar con propiedade, hai hoxendía a Elizabeth Tower e a campá, o Big Ben, é o que está dentro do reloxo.
Pois nada, haberá que ir visitalo. Manuel, tamén sabemos que hai música, non? Dedicada a este símbolo de Londres.
Sí, hai música porque, como ti comentabas ao principio, pues, é prácticamente imaxe identificativa dunha das cidades precisamente que son berce de máis músicos. O Reino Unido sabemos que é unha factoría de pop inesgotable de grandes compositores. Curiosamente, imos escutar unha canción inspirada no Big Ben, un paseo á beira do Támesis, á sombra do Big Ben, que lle daba a Roddy Frame motivos para compoñer unha canción. Dicía curiosamente, imos escutar a Roddy Frame, algúns non o lembrarán polo nome, mas se son así da miña quinta, ali a finais dos anos 80, incluso duraron até primeiros 90, había unha banda chamada After Camera, unha banda boísima, unhas cancións excelentes facían, pero curiosamente Roddy Frame é escocés. Digo que curiosamente porque, claro, estes días andamos a volta co tema do referendo pola independencia de Escocia. Supoñemos que o mellor se está tan encariñado co Big Ben, pois Roddy Frame será dos que vote non a independencia e quererá seguir formando parte do Reino Unido eterno. Big Ben, o que lle dedica esta canción homónima, o seu símbolo.
Pois unha música ben acaída para despedir hoxe esta sección. Un saúdo e ata dentro de 7 días.
Volveremos puntuais.
Across the river chimes, tiles above the bridge we cross, we're bound for better times. We join the flow that's headed west and start, letting go of what's kept us apart. Arriving at forgiveness, free to face the winter time, where memories rise out of the dark and play and shadows climb, while we decide what still applies and what can go. Clouds curl across the sky and the wind moans low, and I'm free to find some understanding. What used to be my world expanding. I see the city in her eyes, the rivers rushing, and the lights have changed. And I suppose it's just my jealous streak draws out a word and makes it last all week, turns and shapes it all into a noose. 'Cause I can't bear to have the ends left loose. But at my best I do believe in love. I can't conceive of only sky above. It seems to me we get to choose this stuff. Let's pick the path that's true, though the road is rough, and we'll be up where the stars are streaming, glittering trails across the sky still gleaming, the city shivering below, all lit up dreaming of the spring soothing hand. Don't scratch the surface for the sake of it, just because you know the ache will fit. The hole inside this soft and soothing thing, where the soul is worn away and love still stings, like the wind that leaves the trees all standing, shying naked as carried on the air, life lends a hand, and then it all starts. once again.